dark prison in a small Ohio town. 2,000 Rebs were laid to rest in Yankee ground, with their children, wives, and mothers miles away. No one would weep or bring fresh flowers to their graves, until one lonely grieving girl in Tennessee, who missed the man whose bride she'd never be, journeyed north to mourn him in her dress of gray, and be close to where her only true love lay.
And the lady in gray still mournfully cries in Stone 233, where her Benjamin lies. With flowers and tears she grieves to this day for the soldier who loved the lady in gray.
Sam Pasamano, i dyti drejtori i kompanisë regjistrimeve Rural Rhythm Record, kur filloi të punoi me albumin e frymëzuar nga lufta civile, kishte në mendje diçka ndryshe nga një regjistrim me muzikë të asaj periudhe.
The real people who were in the trenches, the men and women who were a major part of the war between the states, and there's some amazing stories.
Që këngët i kushtoheshin njerëzve që ishin në llogore, burrave dhe grave që luajtën një rol madhor në luftën midis shteteve. Ka histori të mrekullueshme që duhen treguar lidhur me aktet e mirësisë, të vllazërisë, të besimit dhe vetmohimit që ky projekt i nxjerr në pa dhe kjo e bën atë unik. E tillë është për shembull historia e vërtetë e Jan P. Parkerit, të cilin e shitën si skllav kur ishte vetëm 8 vjeç. Ai mësoi të lexonte dhe të shkruante dhe hyri si qirak tek një hekur punues. Parker më vonë e bleu lirin e ti, hapi i fonderin e ti në shtetin verior të Ohio's dhe ndimoj edhe sklever të tjerë të aratiseshin nga jugu. Dave Adkin ja kushton këngën e ti The River Man, Parkerit, në albumin God Didn't Choose Sides.
John P. Parker lived his life with one foot in the grave. A white man was his father, his mother was a slave. Living in the misery of slavery's painful grip, his back came to know the bite of cruel master's whip.
Mark Brink Brinkman e shkroi këngën The River Man së bashku me Paula Bridlav. Ai ishte prekur shumë nga guximi i Parkerit dhe përpjekjet e tij për të ndihmuar drejt lirisë edhe sklever të tjerë. Në albumin God Didn't Choose Sides kanë kontribuar me këngë dhe Tim Stafford dhe Steve Gully. Ata shkruan historinë e Tad Carterit, një jurist i cili u largua nga shtëpia e tij në Franklin, Tennessee, dhe ndoqi të vëllan për ushtrinë e Konfederatës të forcave rebele.
Most of his life are things his way till black and white turn blue and gray.
Kënga që po dëgjoni flet pikërisht për historinë e tyre.
Just a sandy haired rebel boy, Tennessee born and Tennessee bred, his southern blood he gladly shed. He heard the news from John Bell Hood, federal boys were up to no good. Dug in deep on Columbia Pike, won't give it up without a fight. He jumped up on his dapple gray, volunteered to lead the fray. Saber high and a rebel yell, come on boys, let's give 'em hell. A thousand miles and a thousand days brought him back here to this place, where once the simpler times he roamed. Follow me, boys, I'm almost home.
And when we got that line in researching the documented proof of the story, we knew we had the title. And we just worked from there and kind of told his story from growing up to ending up being mortally wounded in the Battle of Franklin in his front yard.
Ne kërkuam dokumentet dhe zbuluam historinë e tyre, e treguam atë në këngë që nga vitet e fëmirisë deri kur Carter u plagos për vdekje në betejën e Franklinit dhe u zvarris në oborin e shtëpisë së tij. Familja e tërhoqi trupin duke pyetur nëse mund ta merrnin brenda në shtëpi dhe shtratin ku ai lindi, një histori shumë prekse, ashtu sikurse ishte gjithë lufta civile, thot ai. Përveç 12 këngëve originale dhe njërës me temë fetare, ajo që i dha titullin albumit, God Didn't Choose Sides, Zoti nuk mban anë, regjistrimi përfshin edhe një libër të vogël me 16 faqe, me fotografi dhe shënime ku tregohet historia e çdo këngë. Kompania Rural Rhythm Records po ashtu ka hapur një faqe në internet për albumin me informacione shtesë mbi luftën e dytë botërore, autorët dhe interpretuesit e këngëve. Një prej tyre është Russell Moore, që tregon historinë e dhimbshme të një gruaje që mëson se ka humbur burrin në luftë pasi i sheh fotografinë e familjes së saj në gazetë. Në shpjegimet që jepen për këngën thuhet se ajo foto ishte gjetur në duart e një ushtari të vrarë në betejë. Kënga titullohet A Picture of Three Children, foto e tre fëmijëve.
When that three-day battle ended, one man in blue was found, with no name to tell his story as they laid him in the ground. Just one more unknown soldier, but held tightly to his chest was a picture of three children dressed in their Sunday best. They pried it from his fingers, clutched tightly in his grasp, knowing it was the last thing he'd seen before he passed. The story of that picture traveled farther north each day, where all the local papers described on their front page. A picture of three children in three little wooden chairs, two brothers and one sister, sweet faces and dark hair. One soldier whose name remains unknown, a picture of three children whose father won't be coming home. In New York, a wife and mother was waiting for some word from the father of her children, last seen in Gettysburg. When she read about that picture found on a Union man, and knew her husband Amos had held tightly in his hand, a picture of three children in three little wooden chairs, two brothers and one sister, sweet faces and dark hair, three angels to one soldier whose name was finally known, a picture of three children whose father won't be coming home. It was a picture of three children, Amos won't be coming home.